يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين.
Ó vós que crestes, se obedeceis a um grupo daqueles dos quais foi dado o livro, judeus e cristãos, estes vos farão voltar à descrença após terem crido.